کاک مختار وەک لە هەوڵەکاندا هاتووە فەرماندەی هێزی زەمینی ئەرتش ئیران دەڵێت ئەوان توانی ویانە دوو ئەندامی داعش لە ڕۆژاوای ئێران بکوژن و هەروەها بانگەشەی ئەوە دەکات کە داعش توانی ویەتی هەندێک لە دانیشتوانی ڕۆژاوای ئێران پەیوەستی خۆی بکات و ئەمانە ئامادە بکات بۆ کردەوەی تروریستی لە ئێران. پێشتریش وەزیری ئیتلاعات ئێران ڕایگەیاند بوو کە گروپە تروریستە تەکفیریەکان 50 جێگەیان لە تاران و شارە گەورەکان دەستنیشان کردووە بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تروریستی. برای بەڕێستان ئەم بانگەشانە چەند دەتوانێت ڕاستی پێوە بێت؟
بەنسبەت ئەو لایەنەی کە ئایا داعش لە ئێران خەڵکانێکی لەگەلەوە توانیوێتی ببێت بە ساحەبی تەنسیمات و تەشکیلات، من پێم وایە ئەمە ئەتوانێت دروست بێت و ئێمە بەڵگەشمان هەیە بۆ سەلماندنی ئەم ئیدعایە خۆمان بیکەین چە جمهوری ئیسلامی چە هەر لایەکی تر بیکە. ئێمە پێشتر سابقەی دروست بوون و چالاک بوونی گروگەلی سەلەفی جەهادیمان بۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، پێشتر ئێمە لقەیەکی سەر بە القاعیدەمان بۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و زۆر ئاساییە دوای دروست بوونی داعش و جیابوونەوەی لە القاعیدە و ڕاگەیاندنی خلافەت بە تایبەتی بەو پێیە کە لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامی و عەرەبی و تەنانەت لە شوێنەکانی تریش خەلکانێک بەیعەتیان بەم خلافەتەوە بە ئەبوبەکر بەغدادیدا و بەڵێیان بە ئەلانی خلافەتەکەی ئێوە دە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بە پێو پیشین و سابقانە خەلکانێک لەگەڵ ئەم خلافەتە کەوتن و بەیعەتیاندا و بوون مبایعی بەغدادی. ئێمە پێشتری زیارە ئاماژەمان بەمە کروە، هەروەها ئاماری ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هەستان چوونە ناو داعش و بەم خلافەتە پەیوەست بوون و بەشێکی بەرچاویشیان کوژران و بریندار بوون، ئەمە ئەسەلمێنێت کە داعش توانیوێتی لە ڕێگەی تەشکیلاتێکەوە کە دوای ڕاگەیاندنی خلافەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروستی کردووە هەم خەڵکێک جەزب بکات، هەم لە بواری ماڵیشەوە دیسان توانیوانە پارە کۆ بکەنەوە. و ئێمە من بۆ خۆم خەبەری ئەوەم هەیە کە لە حوزەی کاروباری ماڵیشدا کاریان کردووە، بەڵام بەنسبەت ئەوەی کە لە ئێراندا چالاکی نظامیان کردێ یا پلان و بەرنامەی ئەو شتەیان هەبوو بێ، من ئەو ئیدعایانەی وەزیری ئیتلاعات بەتایبەت و ئیدعاکانی ئەم دوایانەی فەرماندەی ئێرتەش پێم وایە بەپێی مەسلحەتی ڕۆژ ئەم قسانە کراوە و گەورەکردنەوەی کەیسی داعش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ڕەنگە لەم هەلومەرجەدا هەندێک هەدەفی تایبەتی لە پشت ئەم قسانەوە بێت. بەنسبەت ئەوەی کە داعش پێشتر داعش توانیوەتی خەڵک جەستخای، ئەمە پێشتر هەن لە بەشێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت لە پارێزگای کرماشان شاهیدی ئەوە بین دوای ڕۆیشتنی پاشماوەکانی ئەنسار ئیسلام بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەوێ لە نزیک سەرسنوور و مشەخەسەن لە خاکی جمهوری ئیسلامیە لە خاکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە سەلەفیەکان کەمپێکی ئاموزشیان کردبووە و لەوێ ئەو کەسانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بە ڕیزی گروپە سەلەفیەکان پێوەستە بوون ئاموزشیان ئەدی، بەڵام جمهوری ئیسلامی لەو کاتەدا لەو شرایەتەدا بەنسبەت ئەم کەمپەوە و ئەم هەوڵەی گروپە سەلەفیەکانەوە هیچی ناوت. پێم وایە ئەم قسانە درێژەی هەمانەوە شتەیە کە پێشتر ماوەیەک لەمەو پێش سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیژیکی سەر بە مەسلحەتی نظام لە وتارێکدا باسی کردبوو و هەموو ئەمانە بە پێی پلان و بەرنامەی ڕۆژە.
کاک مختار، کەواتەوە دەفەرمون هێزە سەلەفیەکان پێشتر توانیانە لە ئێران چالاکی بکەن و خۆیان ڕێک بخەن و هەندێک لە خەڵکان پێوەستی خۆیان بکەن و ئێستەش داعش توانیویەتی خەڵکانێک لە ڕۆژاوای ئێرانەوە لەوانە لە کوردەکان جەزبی خۆی بکات و ئەمانەش دەتوانن کردوی تروریستی بکەن. ئێستا پرسیار ئەوەیە کە هۆی ئەوە کە تا ئێستا لە ئێراندا تەقینەوەی تروریستیمان نەدیوە لەلایەن داعشەوە، ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە داعش توانای ئەنجامدانی کردوی تروریستی لە ئێران نییە، نایەوێ ئەنجامی بە یا هێزە ئەمنیەکانی ئێران بە تەواوی توانیویانە ئەو هەوڵانە پوچەڵ بکەنەوە.
من پێم وایە لە جوابی پرسیاری یەکەمیش ئاماژەم پێکرد، داعش زیاتر گروپێکە، ئێمە سەرنجی کاروباریان دەدەین، وەکو ئەرتەشێک هێزێکی نظامی کە بەدەستیەوەیە هەم لە سووریا هەم لە شام هەم لە وڵاتانی تر لە ئەفغانستان لە میسر لە لیبی و لە یەک دوو وڵاتی ئەفریقایی خەریکی داگیرکردنی خاکە و بەربڵاوکردنەوە و تۆسعەی دەسەڵاتەکەی خۆیەتی. ئەمە یەک ڕووی کاروباری داعشە بۆ گەورەکردنەوەی دەسەڵات و هێژمونی خۆی. ڕووکارێکی تری کاری داعش ئەنجامدانی کاری تێرۆریستی بووە، بەڵام زیاتر ئەو کارانە لە وڵاتانی ڕۆژاوای و مشەخەسەن لە فەرانسا ئێمە شاهیدی بووین لە چەندین موردا، دواتر لە بلژیک ئەم کارە کراوە، لەم دوایانەیش لە ئەڵمان و پێشتری لە ئەمریکا شت ڕووی داوە ئێمە جگە لەمانە نەماندیوە لە وڵاتانی ترداعش هەڵت سێر بەتایبێت لە دەوڵاتانی دەوروبەری عێراقیش لە وڵاتانی خەلیجیش داعش کاری تروریستی نەکردووە. بێگومان جمهوری اسلامی وەک لایەکی شەڕ لەگەڵ داعشا بەتایبێت لە سووریا و دواتر لە کاناری حەشتی شەعبی و دەوڵەتی عێراقیەوە ئەتوانێت ڕکابەرێکی داعش بێت. بەڵام داعش زیاتر ئەیەوێت دیارم هەوڵە زیاتر لە منتەقەی بەلوچستان ناهارادایە، ئەیەوێت لە هەیمنەی هێزێک دا لە ئێران دەربکەوێ و من زەرفیەتی ئاواها شتێک زیاتر لە بەلوچستاندا ئابینم تا لە کوردستاندا. دیارە لە بەلوچستانیش حەرەکەتای ئیسلامی هەیە، ئەم کار بۆ داعش ئاسان نییە و ئەمە ئەتوانێت پەیوەندی بە بەرەو پێشچوونی داعش پەیاب بکات لە ئەفغانستاندا. بەڕاستی فعلەن داعش لە ئەفغانستان لە ویلایەتی نەنگەرهاردا کاروبار و چالاکیەکانی قەتیس ماوەتەوە، هەرچەند دەسەڵاتێکی ڕاگەیاندووە، هەوڵ دەدا بەرەو ئەو ویلایەتانی هاوسنووری ئێران بێت، بەتایبەت بۆ نیمروز بێ، بەڵام تاکو ئیستا زۆر سەرکەوتوو نەبووە. من پێم وایە زیاتر لەو کانانەوە بیەوێ. دیارە ئەگەر بیانەوێت کاری تەقینەوە بکەن، کاری خۆکوژی بکەن بە شێوەی ئینتحاری بێ، بە شێوەی تربێت، پێم وایە ئەمنیەت لە ئێراندا ئەوەندەش دڵنیاکەر نییە کە داعش کە گروپێکی تروریستی نتوانێت تەقینەوە بکات لە ئێراندا. من پێم وایە زیاتر ئەگەرێتەوە بۆ کە داعش تاکوی سەپلانی نەبووە. ڕازی
کاک مختار، ساڵانێک کە هەندێک لەو کەسانە کە بە زیندانی سونی دەناسرێن لە زیندانی ڕجای شەیتان ڕادەگیرێن، ئەمانە نزیک بە 200 کەسن و هەندێکشان جەزای ئاعدامیان بەسەردا سەپاندراوە و هەندێکشان ئاعدام کراون. پرسیارەکە ئەوەیە کە ئەم بانگەشانە کە ئێستا فەرماندەی ئەرتەشی ئێران دەیکات و هەروەها ئەو فیلمەی کە لەم شەوانەدا لە تلویزیۆنە بڵاوبووەتەوە سەبارەت بە ئەوە کە داعش چۆن ئێران چالاکی دەکات، چەند دەتوانێت زەمینە خۆشکەر بێت بۆ ئەوە کە دووبارە هەندێک لەم زیندانە سنیانە یا ئاعدام بکەن یا گوشارەکان لەسەریان زیاتر بکەنەوە؟ چون بیسرایویشە کە نزیک بە 10 کەس لەمانە بۆ شوێنێکی نادیار گۆزراونەتەوە.
بێگومان ئەوەی کە من وتم لەم کات و ساتەیە ئەوان لە باسکردنی ئەم شتانە ئەهدافی تایبەتیان هەیە و بە پێی پلان و بەرنامەی تایبەت ئەم قسانەکەن. بێگومان پەیوەندی بە ڕەوشی ئەو سەلەفیانەوە هەیە کە ماوەی چەند ساڵێکە زۆر دەم پێش دروستبوونی داعش، پێش سەرهەڵدانی خەیرانی سووری، ئەمانە بە هۆکاری جۆراو جۆر گیراون و لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدا بە ماوەی چەندین مانگ لە ژێر شاردا بوون، لە ژووری ئینفرادیدا بوون و ئێستا زۆربەیان لە زیندانی ڕژایی شاری کەرەجن. پێشتریش لەو یەک دوو مەوردا کە ئەوانەی ئەدام کراون، جمهوری ئیسلامی هەر هەمان کاری کردووە. هەندێک فیلمی مستەند بە ئێستا مستەندی لە تەلەڤیزۆنەکانی خۆی هەم لۆکاڵیەکان هەم ئەوانەی دەرەوە بەتایبێت لە پرستیڤی بڵاو کردوێتەوە و بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئیداهای بەندەم چەشنەیان کردووە. ئەم جارەش بێگومان ئەم ئیداهایانە و دروست کردنی ئەو فیلم و سناریۆیانەی کە بڵاو بووەتەوە لەم چەند ڕۆژەدا و قسەکانی فەرمانداری ئەرتەش، من پێم وایە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ڕەوشی ئەو سەلەفیانەوە هەیە، بەتایبێت ئەو مەجموعەیانە کە بڕیاری ئەدام کرانیان دراوە و ڕەنگە لەم یەک دوو شەوەشا بەپێ ئەوە کە ئەوانە ڕاگوازراون بۆ شوێنێکی نادیار ئەدام کرابن. من پێم وایە پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە و جمهوری ئیسلامی ئەیەوێت پێش ئەوە هەم زەمینە سازی بکات بۆ ئەدام کردنیان، هەم ڕەوشەکە زیاتر بە قازانجی خۆی بشکێنێتەوە.
بواری ئیسلامی سیاسی، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە متوێژەدا.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.